Sura 38 mstari wa kwanza. Ikawa wakati ule Yuda akawaacha ndugu zake na kukaa na mudulami fulani jina lake Hira. Mstari wa pili. Pale akakutana na binti Mkanani jina lake Shua, akamwona kulala naye. Mstari wa tatu. Akawa mjamzito na kuzaa mwana akaita Eri. Mstari wa nne. Akawa mjamzito tena na kuzaa wana tena, akamwita jina lake Onani. Mstari wa tano. Akazaa mwana mwingine akamwita jina lake Shela, alikuwa huko Kezibu alipomzaa. Mstari wa sita. Yuda akaona mke kwa ajili ya Eri, mzaliwa wake wa kwanza, jina lake Tamari. Mstari wa saba. Eri mzaliwa wa kwanza wa Yuda alikuwa muovu mbele ya Yawe, Yawe akamuua. Mstari wa nane. Yuda akamwambia Onani, lala na mke wa ndugu yako, fanya wajibu wa shemegi kwake na umuinulie nduguyo mwana. Mstari wa tisa. Onani alijua kwamba mtoto asingelikuwa wake, pindi alipolala na mke wa kaka yake, alimwaga mbegu juu ya ardhi ili kwamba asimpatie ndugu yake mtoto. Mstari wa kumi. Alilolifanya lilikuwa ovu mbele ya Yawe, Yawe akamuua pia. Mstari wa kumi na moja. Kisha Yuda akamwambia Tamari mkwewe, ukae mjane katika nyumba baba yako hadi Shela mwanangu atakapokuwa, kwani aliogopa asije akafa pia kama nduguze. Tamari akaondoka na kuishi katika nyumba ya baba yake. Mstari wa 12. Baada ya muda mrefu binti Shua mkewe Yuda alikufa. Yuda alifarijika na kwenda kwa kuwakata kondoo wake manyoya huko Timna, yeye na rafiki yake Hira Mudulami. Mstari wa 13. Tamari akaambiwa, tazama mkweo anakwenda timu na kukata kondoo wake manyoya. Mstari wa 14. Akavua mavazi yake ya ujane na akajifunika kwa shungi, akakaa katika lango la Enaimu iliko kando ya njia endayo Timna, kwa maana aliona kwamba Shela amekuwa laini, hakupewa kuwa mke wake. Mstari wa 15. Yuda alipomwona alidhani ni kahaba, kwa maana alikuwa amefunika uso wake. Mstari wa 10. Akamwendea kando ya njia na kusema, njoo tafadhali uniruhusu kulala nawe, kwani hakujua kwamba alikuwa ni mkwewe. Naye akasema, utanipa nini ulale nami? Mstari wa 17. Akasema, nitakuletea mwanambuzi wa kundi. Akasema, je, utanipa nini kuwa rehani hata utakapoleta? Mstari wa 18. Akasema, nikupe rehani gani? Naye akasema, muhuri wako na mshipi na fimbo iliyo mkononi mwako. Akampa na kulala naye, akawa mjamzito. Mstari wa 19. Akamka na kuondoka, akavua ushungi wake na kuvaa vazi lake la ujane wake. Mstari wa 20. Yuda akatuma mwanambuzi kutoka kundini kwa mkono wa rafiki yake Mudulami ili achukue rehani kutoka katika mkono wa mwanamke, lakini hakumuona. Mstari wa 21. Kisha Mudulami akauliza watu wa sehemu hiyo, yuko wapi kahaba aliyekuwa Enaimu kando ya njia? Wakasema, hapajawahi tokea kahaba hapa. Mstari wa 22. Akarudi kwa Yuda na kusema, sikumuona, pia watu eneo hilo wanasema hawajawahi kuwa kahaba hapa. Mstari wa 23. Yuda akasema, mwache akae na vitu tusije tukaibika, hakika nimemletea mwanambuzi lakini hukumuona. Mstari wa 24. Ikawa baada ya miezi mitatu, Yuda akaambiwa, Tamari mkweo amefanya ukahaba na kwa hakika yeye ni mjamzito. Yuda akasema, mleteni hapa ili achomwe. Mstari wa 25. Alipoletwa nje, alipeleka ujumbe kwa mkwewe, mimi ni mjamzito, kwa mtu mwenye vitu hivi. Akasema, tambua tafadhali muhuri huu na mshipi na fimbo hivi ni vya nani. Mstari wa 26. Yuda akavitambua na kusema, yeye ni mwenye haki kuliko mimi, kwani sikumpa Shela mwanangu awe mume wake, hakulala naye tena. Mstari wa 27. Muda wake wa kujifungua ukafika, tazama mapacha walikuwa tumboni mwake. Mstari wa 28. Ikawa alipokuwa akijifungua, Moja akatoa mkono nje na mkunga akachukua kitambaa cha rangi ya zambarau na kuifunga katika mkono wake na kusema, huyu ametoka kwanza. Mstari wa 29. Ikawa aliporudisha mkono wake, tazama, ndugu yake akatoka kwanza. Mkunga akasema, umetokaje? Na akaitwa Peresi. Mstari wa 30. Kisha ndugu yake akatoka akiwa na utepe wa zambarau juu ya mkono wake, naye akaitwa Zera.